SBS Radio.
ናብ ርሑቅ ከባቢታት ከይድካ ምንባር ምጅማር ብዘይካ እቲ ምስቲ ናይቲ ከባቢ ማሕበረሰብ ብቐሊሉ ምፅምባር ምኽኣል ዝሓሰረ መንበሪ ኣባይትን ዝሓሸ ዕድል ስራሕን ዝፈጥርን እዩ። ኣብ መላእ ኣውስትራልያ ድማ ስደተኛታት ናብዚ ከባቢ ንኽሰሓቡ ዝተፈላለዩ ፕሮግራማት ተሰሪዑ ኣሎ። ሜሊሳ ካርቦኔል ፍሎሬት ቅድሚ 10 ዓመት እያ ካብ ኮሎምቢያ ናብ ኣውስትራልያ መፅያ ክትነብር ጀሚራ። ኣብ መልበርን ንብዙሕ ዓመታት ክትነብር ድሕሪ ምፅናሕ ናብ Mornington Peninsula ከይዳ ምስ ሰብኣያ ክትነብር ጀሚራላ።
I moved there because we wanted to see change, basically. So we just wanted to, be in an area that's a bit more relaxed and quiet.
ናብዚ መፅና ክንነብር ጀመርና ለውጢ ስለ ዝደለና ኢና። ካብቲ ዕረፍቲ ዘይብሉ ላዕሊ ታሕቲ ዝበዝሖ ናይ ዓብዪ ከተማ ህይወት ወፂና ፍትሕ ኢልካ ጫውጫው ኣብ ዘይብሉ ቦታ ክንነብር ስለ ዝደለና እዩ። بتوصحي اب مورينغتون بينزولا منبر زمرصت اب ملبورن زيكالتو زحاسره منبر غزا نمغزايو ناي ريجينال اوستراليا انستيتيوت سي او جاك اركر كمزبلو اب رسيتي ناي زحاسره غزا زركب ربحا اتي زلو عدلات صراحون نوبزحات سبات نبرحو كبابيتات اوستراليا كسحبو يغبرو مالو
I think there's a lot of hidden opportunity for migrants in regional Australia. I think there's a diversity of jobs out there, you know, there's
كمز مثلني ابرحو كبابيتات اوستراليا بزحب عدلات صراح نسدتنياتات الله زي تفلاليو عينتات صراح يو ابو زلو بزحات سبات مأتو زخونا حرشا نا اقل قلوتن اب عبيتن ناشتو كتماتاتن عبي نايسرح دليت الله ኣብ ርእሲ እዚ ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ምስ ማሕበረሰባት ንምፅንባር ዝቐለለ እዩ። ኣብ ገጠራት ድማ ዝበለፀ ናይ ናተይነት ስምዒት ኣሎ። እቲ ካልእ ዝርከብ ረብሓ ኣብቲ ርሑቕ ከባቢታት ዘለዉ ሰባት ናብኣቶም ንዝመፁ ሰባት ሓንጎፋይ ኢሎም እዮም ዝቕበሉ። ምክንያቱ ናብ ከባቢኦም ሰባት ክኣትዉ ይደልዮም። ስለዚ ስደተኛታት ሂወቶም ኣብ ኣውስትራልያ ንምህናፅን ምስ ማሕበረሰባት ኣውስትራልያ ንምርኻብን ዓብ ዕድል ኣሎ። ኣብ ዓብ ከተማታት ምስቲ ኣውስትራልያዊ ማሕበረሰብ ኣውስትራልያ ናይ ምርኻብ ዕድል ዝፀበበ እዩ።
broader Australian community and one thing about living in regions is that you certainly get that
Nine Settlement Council of Australia CEO Nick Toby بتوسخي ابغطرات اوستراليا منبر ماحبرسبات هيوتوم كهانصو يحجز يبل
the ability to get out of the city to connect with the land to get somewhere a little bit slower paced and a little bit more well connected is really
ካብ ዓብይ ከተማታት ምውፃእ ምኽኣል ምስቲ መሬት ንምትእስሳር ሰሓቢ እዩ። ስደተኛታት ቅድሚ ናብ ኣውስትራልያ ምእታዎም ዝተፈላለዩ ተመኩሮ ሒዞም እዮም ዝኣትዉ።
experiences and characteristics prior to their arrival there'll be a huge cohort for whom living in the city
ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ኣውስትራልያ ምንባር ብዙሕ ረብሓታት እኳ እንተሎ ካብ ዓበይቲ ከተማታት ወፃኢ ዘሎ ሕፅረት ኣገልግሎታት ግና ንስደተኛታት ሰሓቢ ከይከውን ይኽእል ይብል ተቢ።
number one issue that we see is that regional locations aren't always set up with the same level of service availability and delivery compared to
እቲ ቀዳማይ ነገር ንሕና ንሪኦ ጉዳይ ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ዘለዉ ዓድታት ልክዕ ከምቲ ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ዘሎ ደረጃ ኣገልግሎታት ወትሩ ተመሳሳሊ ይኮነን። ከም ብስደት ዝመፁ ሰባት ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ዝሓሸ ኣገልግሎት ይረኽቡ እዮም። ኣብ ገለገለ ድማ ኣብ ናብ ርሑቕ ከባቢታት ኣውስትራልያ ምኻድ ማለት ካብ ማሕበረሰባት ካ ዘለዎን ቋንቋታት ካ ዝዝረብሉን ከተማታት ምርሓቅ ክኸውን ይኽእል እዩ። እንተኾነ ኣብ መላእ ሃገር ንስደተኛታት ናብ ርሑቕ ከባቢታት ዝስሕብ ዘኽእል ፕሮግራማት ተሰሪዑ ኣሎ። ኒክ ተቢ ናይቲ ኣብ ኒው ሳውዝ ዌልስ ዝርከብ ከባቢ ሚንጉላ ከም ኣብነት ይቐርብ። ኣብቲ ዓዲ ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ነታ ንእሽቶ ከተማ ከማዕብልዋ ይረኣዩ ኣለዉ።
a little town that realized they were fast running out of community because people were moving away and
ንእሽቶ ከተማ ኮይና ካብ ማሕበረሰባት ወፃኢ ዝፀንሐት እያ። ምክንያቱ ሰባት ካብታ ከተማ ካሃድሚ እዮም ፅኒሖም። ስደተኛታት ምስ መጣየስቲ ትካላት ተሓባቢሮም ንምንታይ ኣብኡ ከይድና ዘይንነብር ብምባል ሓድሽ ዋሕዚ ሰባት ናብታ ከተማ ጀሚሩ ኣሎ። ጃክ አርቸር ብተወሳኺ ካልእ ኣብነት ናይ ኣብ ቪክቶሪያ ትርከብ ሓውሲ ከተማ ፓይራሚድ ሂል ይጠቅስ። ኣብታ ንእሽቶ ከተማ ማሕበረሰብ ፊሊፒንስ ዝምዕብሉላ ዘላ ከተማ እያ።
New migrants are connecting with local job opportunities and helping to revitalize country towns. You know, the little town of Pyramid Hill north of Bendigo has now got its own
ሓድሽ መጻቲ ምስ ናይ ከባቢ ስራሓት ይዛመዱለው ናይ ነቲ ናይ ገጠራት ከተማ ድማ ፍሕፍሕ የብልወለው ንእሽቶ ከተማ ፓይራሚድ ሂል ብወገን ሰሜን ቤንዲጎ ትርከብ እያ። ኣብዚ እዋን ብናይ ፊሊፒኖ ውዒ መግብን ፍሉይ መሸጢታት መግብን ፍሕፍሕ ክትብል ኣላ። እዛ ከተማ ብከምዚ ክትዕምብብ ምርኣይ ንህዝቢ ይሕጎስ እዩ ዘሎ። ሜሊሻ ካርቦነል ከም ትብሎ ኣብ ፈለማ ናብ ሞሪንግተን ፔኒንዙላ ምኻድ ማለት ቀሊል ኣይኮነን ነይሩ። ሎሚ ግና ናይ ብሓቂ ዓዳ ኮይኑሎ ኣብ ጥቓ ገምገም ባሕሪ ገዛት እውንን ንናይቲ ከባቢ መጽሄት ጋርደኒንግ ትሰርሕ ናይ ፈለማ ውላድ ድማ ትጽበ ዘላ እያ።
It was a shock at the beginning for me particularly because I moved here to Australia 10 years ago and that was a big shock for me in making friends and stuff.
ናብዚ ኣውስትራልያ ምስ መጻእኩ ኣብቲ ፈለማ ኣዝዩ ዘሰንብድ ኩነታት ነይሩ። ቅድሚ 10 ዓመት ናብዚ ምስ መጻእኩ ኣዕሩኽ ከጥሪ ስራሕ ክረክብ ኣዝዩ ከቢድን ነይሩ። ናብዚ ርሑቅ ከባቢ ናብ ቪክቶርያ ክዛወር እውን ቁሩብ ከቢድ ነይሩ። ንዓይ ዳግማ ህይወተይ ከምዓራሪ ነይሩኒ። እንተኾነ ከምቲ ዝሓሰብክዎ ከቢድ ኣይኮነን። ቋንቋ የመሓይሸ ስለ ዘለኹ ስራሕን ኣዕሩኽን ከጥሪ ጸገም ኣይኮነን። ንዓይ ሕጂ ዝሓሸ መንበር ዓድን ምርካብን ናብኡ ምዝዋርን ቁሩብ ምሕሳብን ሓበሬታ ምእካብን ከም ዝድሊ ክልቲኦም ጃክ ኣርቸርን ኒክ ቴቢን ይሰማምዑ። ናብቲ ኣብ ከባቢኹም ዝርከብ ናይ ስደተኛታት ቤት ፅሕፈት ብምኻድ ምስቲ ኣብ ርሑቅ ከባቢታት ዝርከብ ዕድላት ክራኽብኹም ይኽእሉ እዮም። እቲ ትደልዮ ቦታ ምስ ረኸብካ ነቲ ናይቲ ከባቢ ካውንስል ብምውካስ ኣብቲ ከባቢ ሚግራንት ሪሶርስ ሰንተር እንተልዩ ምሕታት። ቅድሚ ናብቲ ቦታ ንምኻድ ውሳነ ምውሳን ብኣካል ከይድካ ኣቐዲምካ ምርኣይ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣርኬር ይመክር።
Make a bit of a short list, talk to people in their networks, then make contact with local organizations and take a trip out there.
ዝተመርጻ ከባቢታት ዝርዝር ብምሓዝ ንሰባትን መርበባትን ምምኻር ብድሕርዚ ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ትካላት ምርኻብ ናብቲ ቦታ ብምኻድ ዑደት ምግባር የድሊ። ምስቶም ኣብቲ ከባቢ ዝነብሩ ማሕበረሰብ ተዘራሪብካ ዘሎ ዕድላት ምፍላጥ ይከኣል እዩ። ቅድሚ ናብቲ ቦታ ርዑካ ጠቕሊልካ ምኻድ ነቲ ከባቢ ኣጽኒዕካ ብኣካል ዑደት ጌርካ ምውሳን ውሳኔ ምውሳን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ናብ ዞባታት ከይድኩም ንምንባር መደብ እንተ ጌርኩም ኣብ ነንሕድሕድ ዘሎ ቁጠባዊ ረብሓ ንምውድዳርን ሪጂናል ኣውስትራልያ ኢንስቲትዩት መርበብ ሓበሬታ ኣለዎ። ስለዚ ኣብ ሪጂናል ኣውስትራልያ ኢንስቲትዩት ዶት ኦርግ ዶት ኤዩ ኣቲኹም እቲ ዘሎ ዕድላት ፈትሹ።
ኤስቢኤስ ሬድዮ Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.